habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda afka soomaaliga ee v o a da ee dunida iyo maanta oo si toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. Bisha Febraayo ee sanadka 2023 waa 13 fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha 16.19 mitr band iyo bogga aan ku leenahay Facebook ee v o a somali.com. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, waxaana caawa iyo dunida idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah nin masaajid lagu dilay oo imaam ahaa maanta magaalada Muqdisho.
Ilaahay ha u naxariisto. Waxaa xaafadda lagu dilay Sheekh Mukhtaar Sheekh Cabdi oo ka mid ahaa culimaauddiinka Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Imaamka waxaa la toogtay markii uu tujiyey salaadda subax kadib.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixino kala gedisan oo ku saabsan xuska maalinta caalamiga ah ee raadiyaha.
Dad badan oo dhegeystana ugu jira, gaar ahaan anaga Soomaali ahaan markaan ahnay, raadiyaha waxaa nagu leeyahay xasuus dheer, muhiim uu noo yahay, dhaqankeennana uu la jaanqaaday. Weli waxaad dareemi kartaa in dadkeenna waaweyn ama waayeelka ah ay raadiyaha kaga kalsooni badan yihiin telefishinka.
Qodobadaasi iyo warar kale oo dunida iyo Soomaaliyaba ku saabsan waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan maanta in dabley hubeysan ay dileen 2 nin oo iyagu ku eedeysnaa dilka wiil da'diisa lagu qiyaasay 3 sano jir oo habeen hormeedkiisa laga helay xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhar. Sida uu v o eda u sheegay guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Cilmi Raage, dableydaasi dilka geysatay ayaa eedeysanayaashaasi waxa ay ku sugayeen bannaanka maxkamadda kadib markii ay soo dhammaatay qaybtii hore ee dhegeysiga dacwadana ay dilkooda geysteen. Ragga dilka geystay oo ka tirsanaa maleeshiyaadka deegaanka ee dagaalka kula jira Al-Shabaab ayaa goobta ka baxsaday, sida wararka ay helayso v o edu ay intaasi ku darayaan. Kooxaha samata bixinta ka wada koonfurta dalka Turkiga ayaa maanta waxa ay soo saareen dhismo weyn hoostiisan kasoo bixiyeen haweeney kadib markii muddo isbuuc ah dhulgariirka ku dhuftay halkaasi uu ku dilay haweeneydaasi. Haweeneydan oo lasoo badbaadiyey ayaa waxaa la sheegay da'deeda inay tahay 40 sano jir, waxaana laga soo saaray magaalada Islahaye ee gobolka Gaziantep, iyada oo tanina ay imaaneyso xilli dadka khubarada ah ay ka digeen in ay markaasi dhammaanayso rajada ah in dad nool laga helo burburka dhismayaasha halkaasi ku burburay. Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan 29,605 qof ay ku dhinteen dhulgariirkan xooggan ee ku dhuftay gobolkaasi. Marka la eegana dhinaca xuduudda markii loo soo tallaabo ee dhanka waqooyiga dalka Suuriyana, xafiiska bini-aadanimada qaramada midoobay ayaa sheegay in maanta tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 4,300 oo qof, halka 7,600 oo qof oo kale tana dhaawacyo ay soo gaareen iyaguna dhulgariirkii ku dhuftay dhinaca waddankaasi Suuriya. Ruushka ayaa maanta sheegay in ciidamadooda ay dhowr meelood ku ruqaansadeen jiida hore ee dagaalka ay ka wadaan halkaasi Ukraine. Waxaa xilka xildhibaan Kiev laga soo doortay uu sheegay in ciidamadooda ay iska caabin ku sameeyeen warrada Ruushka ay ku soo qaadeen dhowr magaalo oo ku taala dalkooda. Xilli sanad guuradii koowaad ee duulaanka Ruushkana ay soo dhowdahay ayaa badi dagaalku waxa uu ka dhacay magaalada bariga ku taala dalkaasi ee Bakhmut oo weli ay ku jirto gacanta ciidamada Ukraine, walow dagaalku uu si xawli uga socda halkaasi muddo bilo ah. milatariga dalka Ukraine ayaa sidoo kaleeto waxa ay sheegeen maanta in rasaas xooggan ay ka dhacday furunta hore, iyagoo sidoo kaletana sheegay in 16 deegaan oo ku dhow Bakhmut la duqeeyay oo weeraradaasi ay ka dhaceen. Warkii dunidana waa naga intaa. Sida warkaba aad ku maqleysan dhegeystayaal, weli waxaa sii kordhaysa tirada dadka ku dhintay dhulgariir isniintii hore ku dhuftay dalalka Turkiga iyo Suuriya, iyadoo dhimashada labadaasi dalna ay gaarayso ku dhowaad 36,000 oo qof. Tiradaasi ayaa weli laga cabsi qabaa inay sii kordhi karto, iyadoo sidoo kaletana kooxaha samata bixintu ay hadda dadaalkooda u weeciyeen inta badan burburka dhismayaasha ay dadka ku hoos jiraan, kuwaasi oo laga raadinayo guryaha dumay hoostooda in dad laga soo badbaadiyo, cunno iyo daryeel caafimaadna ay u fidiyaan dadka ka badbaaday halkaasi. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo ka tirsan V O A-da ayaa haddaba arrimahaasi waxa uu ka wareystay Cawaale Axmed Darfac oo isagu ku nool magaalada la yiraahdo Gaziantep oo ka tirsan goobaha dhulgariirka ugu xooggan uu ku dhuftay, isla markaasina dhibaatooyinka xooggan waqtigan ay ka jiraan.
Walaal kolley, sikinbasin ka dambeeya tiradu way isbedelaysaa oo tiradu dhimashada kor bay ku haysaa. Marka tiradii ugu dambeeyay la xaqiijiyay ay soo saartay Anadolu ama wargeyska ku hadla afka dowladda, waxa weeyaan imika 23,000 qof oo dhimasho ah
oo gudaha Turkiga ah.
Aha, gudaha Turkiga oo keliya.
Marka waxaa socday dadaallo samata bixin ah, inkastoo toddobaad ay kasoo wareegtay markii uu dhulgariirku dhacay, bal dadaalladaasi halkee ayay marayaan?
Wallaahi waxaa jira dadaallo way ka dadaallo waxaa jira caalami ah iyo dadaallo local ah oo dowladda iyo dowlado badan oo adduunka sida China, Maraykanka, Ingiriiska, xitaa dowlado ayaa yimi oo dadka caawinaya samata bixinaya ay dalkan Turkiga siyaasad ahaan ay iska soo horjeedaan sida dowladda Greek oo kale. Marka dadaalladu way socdaan oo dad badan oo mayda iyo dad badan oo noolba weli waa la soo badbaadinayaa.
Marka waxaa la leeyahay hadda dadaalladii waxay u muuqdaan kuwo laga samrayo in dad nool la heli karo weli, waxaana loo jeesanayaa in la caawiyo dadkii ka badbaaday dhulgariirkaasi oo guryo iyo daryeel bal siiyo. Arrimahaasi bal ka waran?
Walaal, waxaa socda dadaallo caalami ah saan kuu sheegay oo dowlado badan iska kaashanayaan. Waxaan musiibada halkan ka dhacday way ka weyn tahay musiibo dalka Turkiga qorow la tacaali karayo. Marka way yar tahay kolba, dee marka muddada ay sii dheeraato probabilityga ama chanceka lagu heli karayo dadka nool, laakiin weli waxaa laga soo daadguraynayaa dad nool goobihii ay musiibadaasi ka dhacday, oo sikin kasta ama daqiiqad kasta qof nool ayaa wadaway waa laga soo saarayaa, oo weli way socotaa dadaalladaasi.
Marka waxaad kalood ka warantaa bal dowladda Turkiga sida ay uga jawaabtay iyo sida mucaaradka, waxaa la leeyahay arrintan arrin weyn oo siyaasadeed ayay noqotay xilli Turkigana doorasho ay ka dhici rabto dhowaan?
Walaal, waxaweye taasna way jirtaa. Waxaa jirta in dalkani mucaaradka dalkan Turkiga ay ku durayaan madaxweyne Erdogan oo ay ka raadinayaan mataqaanaa political gains ama faa'iidooyin siyaasadeed ay ka raadinayaan oo ay musiibadan isaga dhexda uga saarayaan. Waxyaabaha ku eedeynayaan waxaa kamid ah inaan tirada dhab laga sheegayn oo tiradani ay aada uga badan tahay, ay aada uga hooseysa tirada xaqiiqada ay dadka dhintay. Waxay kale aada mataqaana ay u dhalisan yihiin siday dadaaladu socdaan iyo sida wax loo wado. Waxaa kaloo ay mataqaana dhalisan yihiin siyaasada dhismaha ama guryaasha ama constructionka la xidhiidha oo ay leeyihiin dowladaha hoose ee dalkan Turkiga umay qaban sidii loogu talagalay. For example, marka guriga la dhisayo waa in lagu dhisaa taxadirka earthquake ama dhulgariirka. Marka waxyaabahaasi ku eedeynayaan madaxweynaha, waxaad muddo halka inay jaanis siyaasadeed ka raadinayaan.
Marka dhinaca dowladdu maxay kaga jawaabaysaa eedahaas?
Dowladdu iyadu iskuma mashquulinayso inay u jawaabto mucaaradka, laakiin waxay doonaysaa inay ka jawaabto baahida kale imika ay dadkan qabaan oo imika gobolada musiibadaas ka dhacday waxay ku jiraan xaalad degdega la geliyey. Jaamacadihii iyo iskuulladiina dhammaan waa la wada fasaxay. Marka iyadu waxay isku dayeysaa bal musiibada kale ay taagan inay ka samato bixiso ummadeeda, laakiin kuma jawaabo weli ay siisay xagga mucaaradka ma jiro.
cawaalow dhowr mar oo aan ku wareysanay arrimaha soomaalida halkaasi qaarkood ku xayirmay, qaarkoodna ay dhinteen, qaarna weli la la'yahay ayaad nala socodsiisay, bal arrimahaasi tirada guud ahaan soomaalida ee dhimatay inta la la'yahay ilaa hadda iyo inta lasoo badbaadiyay intaad xog ka hayso?
Walaal, tirada guud ee soomaalida waxa weeyaan dhowr malxaradood ba isku jireen, dad dhintay, dad daawaca, iyo dad la la'yahay saddexdaasba way leeyihiin. Dhowaan waxaanu aasnay shan qof oo soomaaliya ku aasnay magaaladani Ankara ee dalkan Turkiga. Waxaa kaloo la la'yahay afar hablood oo weli la la'yahay oo aan faqiyo ruf weli tolaanan lahaynin. Waxaa jira dhaawacyo fudud iyo dhaawacyo culus oo dad waxaa jira iyaga laftigoodu arday lagula tixaaliyo ICU-ga ama xaalad degdeg ku jira caafimaadkoodu yar halis yahay. Marka saddexda qeybood bay isugu jiraan, laakiin weli waxaan inta nagu darnayd waxay ahayd dadkii aan lahayn naga maqnaa weliyana iyagu way maqan yihiin. Dadaaladii lagu raadiyanayna way socdaan.
Marka intiina badbaaday, hadda waad ka soo wada tagteen soomaahan gobolladii dhulgariirku ku dhacay, waxaadna timaadeen caasimada dalka.
Ahaa, waxa weeyaan waan ka nimi, waa nalaga soo sanad saddexii. Marka waxaan ninka joognaa Ankara kusugannahay.
Dowladdu ardaydaasi ajnabiga ah wax gargaara oo gaar ah oo ay u qabatay ma jirtaa?
Waxa weeyaan waxay isku dayeysaa inay ka caawiso hooyada hoyga ama dhulkii la degayey. Marka for example qofku markuu ka yimaado magaalo kale oo magaalo kala tago, marka waxaa jira waqifyo doonaya inay la xiriira dowladda cilaaqaad la leh oo doonaya inay ka saaidaan ardayda meelihii la degi lahaa ama dhomatariskiisa halka intaan musiibada socoto ay halkaasi usii deganaadaan. Dadaalkaasi waxaa jira dadaalada iyaduna ay sameynayaan dadka ganacsatada soomaalida dalkani ku dhaqan iyo oo ay isku dayayaan inay mataqaana ardaydaas ay wax la qabtaan oo hadday noqoto hoygii ama waxa weeyaan dadkii dhaawacyada soo gaaray si ay u taakureyn lahaayeen ka shaqeyn iyaguna dadaaladaas iyaguna socdaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cawaale Axmed Darfac oo u waramaya wariyaha v o eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo jooga Washington. Dhinaca kaletana, Maraykanka ayaa axaddii waxa uu ku baaqay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu si degdeg ah ugu codeeyo in loo ogolaado in qaramada midoobay ee gargaar gaarsiiso waqooyiga galbeed ee Suuriya oo ay mucaaradku gacanta ku hayaan, iyada oo lasii marinayo marin xuduudeed badan oo dalkaasi uu la wadaago wadanka Turkiga kadib dhulgariirkii ay dad badani ku dhinteen ee toddobaadkii hore ku dhuftay labadaasi waddan. Warbixinta amurtaasi ku saabsan waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Tan iyo sanadkii 2014-kii qaramada midoobay waxay awooday inay gargaar gaarsiiso malaayiin qof oo u baahnaa, gargaarka kuwaasoo ku dhaqnaa qaybta waqooyi galbeed ee dagaalladu ay aafiyeen ee dalka Siriya iyadoo markaasi la marsiinayay Turkiga. Waxaase hadda xadidan waddada keliya la isticmaali karayo oo hal dhinac xuduuda oo dhinaca Turkiga. Thomas Greenfield oo ah safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay iyadoo la hadlaysay wakaaladda wararka ee Reuters in hadda xaaladda marka la fiiriyo saacad kasta ay muhiim tahay. Dadka ku dhaqan meelaha dhibaatadu ka dhacday waxay tiri waa inagu xisaabtamayaan, ma diin karno, waa inaan si degdeg ahi ugu codaynaa go'aan lagu tixgelinayo baaq qaramada midoobay. Waxaa la joogaa waqtigii loo dhaqaaqi lahaa oo si degdeg ahi loogu jawaabi lahaa, ayay tiri. Madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths oo buuqday dalka Turkiga isla mar ahaantaasina sidoo kale lagu wado inuu buuqdo Siriya ayaa u sheegay Sky News sabtidii in golaha ammaanka ahi ay ka codsadeen inuu ogolaado in gargaarka lasoo marsiiyo laba marin oo dhinac xuduuda ah, isagoo ku dooday inay jirto xaalad bini'aadnimo oo daran. Griffiths waxa uu sheegay inay si muuqata u shaqeynayaan taleefanada dhinaca diblomaasiyadda, isagoo qof walba kala hadlaya inuu furo meelo badan oo xuduudaha si markaasi dadkaasi loo gaarsiiyo gargaarka, sida uu sheegay afhayeen u hadlay Griffiths. Griffiths ayaa warbixin siin doona golaha ammaanka ee qaramada midoobay maanta. Waxaanu rajaynayaa in laga gudbo caqabadda Ruushka ee ku aadan ee xadidnaanta gargaarka xuduudaha kasoo gudbaya, iyadoo Ruushkan uu saaxiib la yahay Dimashq. Maalintii Khamiistii, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antoni Guterres waxa uu gadaal ka riixay in la sameeyo wax badan oo wax loogu qabanayo dadkaasi. 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay Brazil iyo Switzerland ayaa hormuud ka ahaa wada xaajoodka tallaabo kasta oo la xiriirta arrimaha gelitaanka gargaarka bini'aadnimo ee Siriya. Diblomaasiyiintu waxay sheegeen inuusan jirin qaraar qabi ah oo u ogolaanaya in dadkaasi gargaar la gaarsiiyo. Tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii toddobaadkii hore ka dhacay Turkiga iyo Siriya ayaa waxay dhaaftay 33,000 axaddii. Dhimashada 3,500 ilaa hadda waxaa laga soo sheegayaa dalka Siriya, halkaas oo labadii maalmood ugu dambeysay aan lasoo sheegin wax dhimasho dheeraada badi waxa ay ka dhacday dhimashadu waqooyi galbeed ee dalkaasi. qaraarku waxa uu baahnaan doonaa 9 cod oo u codaya oo aan diidmo qayaxan ka helin Ruushka, Shiinaha Mareykanka, Ingiriiska iyo sidoo kale Faransiiska. Ruushka oo xulufala Siriya ayaa waxa uu qabaa in sharciga Golaha Amaanka Qaramada Midoobay ee ah in hadda hal xuduud kaliya laga soo gudbiyo gargaarka bini'aadnimo uu ku filan yahay in dadkaasi gargaar lala soo gaaro.
warbixintaasina waxaa nala socodsiinayay Jamaal Axmed Cusmaan. markana muqdisho magaalada muqdisho waxaa saaka lagu dilay mid ka mid ah imaamiyada halkaasi imaam masajid ku yaala degmada wada jir ayaa lagu dilay dilkan ayaa waxa bulshada deegaanka ay aad uga argagixeen waxana dilkaasi ka baxsada goobta markii ay geysteen kooxii falka dilka ah sameeyay wariyaha VOA ee Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoysta ayaa warbixintan noo soo diray
Allahu naxariistay Sheekh Muqtar Sheekh Cabdi oo ahaa wadaad caan ah oo si weyn looga yaqaanay degmada wada jir isla markaana in ka badan 20 sano imaam ka ahaa masjidka maqaama Ibrahim ayaa saakay salaadda subax kadib lagu dilay degmada wada jir ee gobolka Banaadir Sheekh Muqtar ayaa intii aan la dilin koor waxa uu jameecadii ku xirnayd masaajidkiisa tujiyay salaadda subax kadibna waxa uu soo aaday gurigiisa oo aan masaajidka ka fogeyn waxaana intii aanu soo gaarin guriga wadada u galay rakoobaysan bistoolada oo tiradooda lagu sheegay ilaa 3 ruux kuwaas oo halkaasi sheeqa ku toogtay goob jooga kamid ah dadka deegaanka ayaa VOA uga waramay sida ay wax u dhaceen
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahi ha u naxariisto waxa xaafada lagu dilay Sheekh Muqtar Sheekh Cabdi oo kamid ah culimada diinka Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan degmada wada jir gobolka Banaadir imaamka waxaa la toogtay markii uu tujiyay salaada subax kadib kooxo hubeysan oo bistoolada ku hubeysan oo ilaa iyo 3 ruux ka kooban ayaa imaamka toogtay kadibna way isaga baxsadeen gootii ay dilka ku geysteen imaamka in muddo ah waxa uu markaasi imaamka ahaa masaajidka lagu magacaabo maqaamu Ibrahim oo ku yaala degmada wada jir dhowr 20 sano ee la soo dhaafay waana imaam si weyn looga yaqaan guud ahaanba degmadan runtii aad ayaan uga naxnay geelidiisa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dadweyne kala duwan ayaa markaasi kadib isugu soo baxay halka lagu dilay imaamka sidoo kale ma jirin cid ka tirsan laamaha amaanka oo goobta soo gaartay asayeeshee dadka deegaanka oo isku tagay ayaa markii dambe meedkiisa ka qaaday imaamka goobta
Sheekh Muqtar Sheekh Cabdi ayaa meedkiisa loo qaaday deegaanka Daafeed ee hoos tagta degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose halkaas uu deegaan ahaan ka soo jeeday sheekha dhacdadan ayaa argagax iyo naxdinba ku abuurtay dadkii ku xirnaa masaajidka maqaami Ibrahim ee uu sheekhu imaamka ka ahaa iyo guud ahaan dadka ku dhaqan degmada wada jir dhinaca kale afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya oo aan xiriir la sameynay si aan wax uga weydiino falka la xiriira dilka ayay inoo suurageli weysay inaanu qadka taleefanka ku helno Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
kulan looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa dadka deegaanada Al-Shabaab ay laga saaray ayaa waxa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo waxana kulankaasi ka qayb galay dhamaan hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ee ka howlgala Jubaland ayaa la yiri markii shirkaas uu soo gabagabobay ayaa wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad waxa uu ka wareystay waxyaabihii shirkaasi looga hadlay iyo wixii ka soo baxay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Jubaland Aadan Faarax Gaarane
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Aadan Kismaayo aad ayaan mahadsantahay kulanka waxa ka soo qayb galay dhamaan hay'adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka dawladda iyo kuwa dawliga ahba waxa ka soo qayb galay wasaaradaha arrimaha gargaarka oo xil saaran ee wasaaradda arrimaha gargaarka Jubaland oo aniga aan matalaya agaasimaha guud aan ka ahay ka mid tahay iyo dhamaan hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ka shaqeeya deegaanada dowladda Jubaland si fiican ay noogu soo qosomay maanta shirka wuxuu uga bedelnaa shirarka kale waxa ka soo qayb galay qaybo badan oo ka tirsan hay'adaha caalamiga sida kuwa UN-ta waxyaalaha ugu muhiimsan ee maanta wasaaraddu ay u sheegtay qaybaha hay'adaha waxaa ka mid ah sidii la ogsoon yahay dhowaanahan dowladda Jubbaland deegaan cusub ayay xoreysay in hay'adaha gargaarka ka shaqeeya inay gaaraan dhulkaas ayaga ina caawiyaan dadka degan deegaanada ayaga intana soo barakeen. Waxaa kaloo ugu baaqnay in laga shaqeeyo oo la gaarsiiyo caawimaada iyo gargaarka meelaha fogfog ee runtii magaalooyinka waaweyn ka baxsan oo ay ka mid yihiin xeebaha iyo jasiiradaha ku teedsan degmooyinka Baraade iyo degmada Kismaayo. Xaqiiqdii waxa ay wasaaraddu soo bandhigtay barakac cusub, dad cusub oo soo barakacay oo ku soo barakacay degmada Buurdhuube oo wakiilka wasaaradda ee halkaas uu soo gudbiyey. Dhammaan kalasaradii kala duwanaa focal point-yadoodii dadka wakiilada u ahaa ayaa soo jeeday, macnaha soo jeedin sameeyey oo kalasar kasta qaybaha ay ku jiro waxa ay qabanayaan waxay qabteen. Marka waa runtii
waxaad ka shanqirisaa arrimo badan oo ku saabsan dadka cusub ee barakacayaasha ah. Dabcan waxaan ognahay in dad badan oo Soomaaliyeed oo horey abaaruhu u saameeyeen in gobolka ay ku sugan yihiin, gaar ahaan magaalada Kismaayo duleedkeeda, bedelkii dad cusub wax loo raadin lahaa ama deegaan kale cusub soo ma wanaagsanin in dadkan dib u dejin iyo noloshoodii in dib loogu celiyo?
Run ahaantii arrinta ayada Kismaayo aad ma mahadsan tahay. Sa la socotay dowladda Jubbaland muddo waxay waday mashruucii xalka waara oo garab socda midkan barakacyaasha oo hadda bilow ah. Dowladdu waxay bixisay dhul dhan runtii qaadi kara ilaa iyo 20,000 oo qoys oo luglow ku yaala sa la socotay. Guryaha ugu horreysay ayaa la dhisay, hadda sa la socotay ilaa 140 guri baa la dhisay. Wasaaradda beeraha waxay diyaarinaysaa dhul beereed lagu maalgeliyo dadkan. Waxaan rabnaa waxaa noo qorsheysan in aan ka guurno caawimaadan iyo gargaarkan iyo gacan horsigan runtii basha caalamka hadii jiraan ku tirsanahay oo dadkeenu aan barno sida ay wax u soo saaran lahaayeen. Laakiin waa mashruuc socdo oo wasaaradaha runtii xalka waara, wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda gargaarka, wasaaradda howlaha guud ay hormoodka ka yihiin. Mashruuc socdo weeye insha allahu tacaala. Barakacan si uu u yaraado, dadkeena waxaan rabnaa inaan ku maalgelino inay beero fashaan, inay kalluumaystaan, inay xoolahoodii maaragtay ay dhaqdaan oo loo daaweeyo, ayadoo weliba aan ka wacyigelinayno isbedelka cimilada maanta adduunka saameeyey.
Waa tahay waxaad horey u sheegtay in ay jiraan qorshe lagu caawinayo dadkan deegaanada hadda la doonayo in la qabto, qaarkood dowladdu ay gacanta ku dhigtay. Maxaa deegaanadaas ka jira oo ay hay-adduhu taargetka u saarayaan?
Waxay taarketka u saarayaan runtii hataa hay-adaha waxaan kala hadalnay in meelaha fogfog hadda dowladda aanay joogin ay gaarsiiyaan gargaarka. Waxaan la soconaa haddii la dhaho Kismaayo Galbeed wax lagu bixinaya. Marka waxaan kula talinay hay-adaha oo amar aan ku siinay in ay oo ku caawiyaan dadkaas, oo dowladda markii ay ciidamada militariga markay meesha qabtaan oo booliiska ay tagaan oo kala dambeyntii iyo shuruucda la soo celiyo, in dadkii la caawiyo hay-adahan meesha ay tagaan. Marka runtii midaas dowladda Jubbaland waan ugu mahadcelinayaa, waana ogsoon tahay waddadii hadda waxaan ku dhexdahan u sheegno ku amarnay in wadadan oo magaranaysa Buulguduud ilaa iyo afmadu Janaac Cabdulsiin mareeso in la dhiso wadadaasna hadda la marin karo. Dowladda marka annaga ay noo taala wadadaas ayada xilliga aan mar lahayn waana
waa tahay. Waxaan ognahay in shirar dhowr jeer la qabtay magaalada Kismaayo lagu qabtay oo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinku ay qabatay. Muxuu shirkan kaga duwan yahay shirarkii hore?
Wuxuu kaga duwan yahay runtii hay-adaha caalamka iyo kuwa maxalligaba waxay ka daaleen iyo deeq bixiyaashaba. Saad ogsoon tahay 30 sano ugu dambeeyey intaas waxaa lala tacaalaya barakac ilaa haddana inuu sii batamo iyo mas yaraanayo. Marka caqli ka duwan caqligaas in la keeno waa muhiim in laga iyo isla socodka dowladda iyo hay-adaha. Shirkan wuxuu arrimaha gargaarka, mashaariicda gargaarka badi waxaa wada hay-adaha caalamiga iyo kuwa UN-ta iyo hay-adaha maxalliga ayaa wada hay-adihii marka iyo dowladii. In dowladda ay la xisaabtanto hay-adihii waxa ay wadaan waxa ku baxay waxa u qorsheysan ay ka sanadkan 2023 oo qorsheysan inay ka fuliyaan degmooyinka Jubbaland, kuwa la xoreysan iyo kuwa hadda la xoreen raba waxa uga qorsheysan, iyo dowladda fikirkeeda inay marka waa meel laiskala socdo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda maaraynta iyo masiibooyinka Jubbaland Aadan Faarax Gaarana uu waramayay wariyaha VOA-da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. dhinaca kale tana dunida maanta waxaa laga xusayaa maalinta raadiyaha caalamka. Idaacadda v o a da waxay idiin heysaa warbixino kala gedisan oo ku saabsan taariikhda raadiyaha iyo muhiimadda bulshadeenna marka ay noqoto helitaanka wararka, kororsiga aqoonta iyo sidoo kaleeto madadaalada. Mid ka mid ah saddex warbixinood oo aan ku eegeyno maanteeta iyo waraysiyada qaarkoodba dadka ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo muhiimadda uu raadiyaha u leeyahay ayaan ku eegeynaa. Waa kan wariyaha v o eda cabdisalaam salas oo isagu dhadhaab uga soo warrama v o eda warbixintana soo diray.
Raadiyuhu weli waa mid xooggan oo ay ku xiran yihiin dhegaystayaal u badan dadka ku nool miyiga fog ee deegaanada aysan weli gaarin tiifiyada iyo adeegyada internetka oo xawaare xooggan ku socday sannadihii tegay. Inkastoo Soomaalida lagu tilmaamo bulsho maqalka ku tiirsan, haddaba iyadoo maanta loo dabaaldegayo maalinta raadiyaha, ayaan qaar ka mid ah Soomaalida qaxootiga ku ah dhadhaab waxaan weydiinay muhiimadda uu raadiyaha ugu fadhiyo noloshooda.
Cabdisalaam Salfo, waad mahadsan tahay. waxaa weeye saaq guuliye faarax baa laydhaha oo ku nool idaacad aan dhegeysto. waxay igu horreysay 69kii bishii tobnaad 15-kii ayaa iigu horreysay idaacad aan dhegeysto oona ka dhegeysay madaxweynihii Soomaaliya ee labaad Cabdirashiid Cali Shamaake. dilmadiisii lagu dilay laascaanood ayaa iigu horreysay subaxdii ayada ahayd ee idaacadda Muqdisho ay sheegaysay baan ana ka dhegaystay raadiyo. raadiyahana wuxuu yaalay tuulo la yiraahdo Hurufle oo ka tirsan Jubbada Dhexe. faa'iidada aan idaacadda dhegaystigeedii wax walbaba aan ku haysano waxaa ka mid ah halkan hadda aan joogno oo mar oon ka dhacay in oo v o a loo sheegay oo isla markii ay gaarsiiyeen hay-adaha caalamka oo markiiba ay kasoo jawaabeen hay-adihii caalamka oonkanaga oo si degdega markiiba ambiye u helnaaba ka mid a faa'iidada mataqaana aan aad iyo aad ugu haysano idaacadda. marka iyada waxaa aad iyo aad aan mataqaana u yuusgareeya oon maaratay aan u isticmaala idaacadaha sidii aan u dhegaysan lahaa caalamka wixii ka dhaco, sida dhulgariirka hadda mataqaana Suuriya iyo ka dhacay Turkiga oo kale, wax alla wixii mataqaana caalamka ka jiro in aan ogaado oo yaan kala soconaa oo waxtar noo ah.
Cabdisalaan, anu magacii Siyaad Cali Gallo ayaan lahaa, waxaana deganahay dhagaxley gaar ahaan boolo bakhta. Idaacadda waxay ugu horreysay anoo yar 12 ah oo ka tegay Jubbada Dhexe leegii xamar Muqdisho ayaan ka dhagaystay raadio Muqdisho 80-kii la hayeed ee koobka adduunka ay ciyaarayeen Jarmalka ciyaartiinka ayaa marka ayaa halkan ku maqlay. maqal aan maqlo maalintaas ay igu horreysay aad baan macnaha ayaa ugu faali waan ka baranay insha allahu dhaqanka aan leenahay iyo fanka af soomaaliga iyo dhahidaha iyo taariikhooyinka iyo fanka dagaalka ee halgankii aabiyaashii gumaysiga aan kaga baxnay ayaa macnaha ayaa aad ugu maranay waan ka fahanay insha allahu abdusalaam aad baan raadiyaha qiimo weyn noogu fadhiya anaga markaan ay soomaali dhanka masbaadiida dhan walba aan nahay.
marka la joogo xeryaha qaxootiga iyo deegaanada ku xeeran, isha ugu xooggan ay bulshadu ku xiran tahay waa raadiyaha. dadkuna waa kuwa weel ka dhigtay warbaahinta maqalka ah, sida ay v o a da u sheegtay Xaawe Cabduqaadir oo ka mid ah qaxootiga ku nool kaamka Dhadhaab.
waxaan ku noolahay xeryaha Dhadhaab Kenya. bahda raadiyaha dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo. marka haddii aan ka hadlo muhiimadda dhegeysiga raadiyaha uu noo leeyahay, maxay tahay haddaan nahay Soomaali? horta Soomaali inta badan waxay u badan tahay dad ku nool miyiga. soo jireenna waxaa ahaan jirtay dhegeysiga raadiyaha oo dunida horumartay intaan la gaarin. waxaa kali ah oo dunida isu xiri jiray dhaqdhaqaaqa iyo horumarkii dib u dhacaba laga dhegeysan jiray waxay ahayd radioga. wuxuu leeyahay ama ahmiyad u siiya raadiyaha anaga dunida horumartay ma aan gaarno. tv ma leh, wave ma leh, life ma daawano. waxaa kali ah oon culayska saarnaa oon ku dadaalnaa waxaa ka mid ah inaan raadiyaha aan gabal dhacay iyo waabari dhegeysano. waxaa kaloo aad aan u jeclahay v o a, khaasatan aan ka dhegeystaa martida makarofoonka faaqidada toddobaadka ilayska aad baan uga helaa oo macnaha barnaamijka marka la qeexayo waxaa dareemeysaa xaqiiqooyinka ugu daya in la baaraayo ama aad loo hubinayo warka barnaamijka galka baarista isagana oo aad aan u dhegeysto.
xuska sanadkan ayaa ku soo aadaya iyadoo warbaahinta gobolka saameyn ballaaran ay ku leedahay nolosha bulshooyinka ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika. Cabdisalaam Salas, v o a, xeryaha Dhadhaab.
mahadsaned Salas. inkasta oo dad badan oo Soomaali ah ay ku xirmeen dhinaca baraha bulshada, haddana marka taasi laga soo tago hadda Soomaaliya oo ah dalka soo kabanaya dhibaatooyin kala duwan oo colaaduhu ay ugu horeeyaan, bulshada ku sugan miyi iyo magaalaba raadiyaasha waa kuwa ku xiran. Raadiyuhu waxa uu yahay isha keliya oo xogta ay ka helaan dadka. Magaalada caasimada ee Muqdisho waxaa ka furan idaacado badan. Waxaa ka mid ah idaacadahaasi Bilan Media oo ah idaacad u gaar ah gabdhaha ama hablaha Soomaaliyeed. Idaacaddaasi ayaa maamulka iyo shaqaalahaba waxa ay yihiin gabdho xirfad yaqaana ah, waxayna soo saaraan barnaamijyo iyo sheekooyin la xiriira bulshada. Haddaba waxaa arrimaha siyaasadda sidoo kaleeto aysa ka hadlin gabdhahaasi. Wariyaha V O A Cabdixasiis Barrow ayaa waxa uu booqday xarunta Bilan Media, warbixintaana wuu kasoo diray Muqdisho.
Cabdiraxmaan Maxamed Idris waxa uu ka mid yahay 20 dhalinyaro ah oo naafa.
Naciima Saciid Saalax waxay ku guda jirtaa shaqo maalmeedkeeda warbaahinta ee Bilan Radio oo ah mashruuc warbaahineed oo u gaara dumarka oo ay ka howlgalaan gabdho oo keliya. Iyada iyo hablaha kale ee saxafiyiinta ee halkan ka shaqeeya waxa ay soo saaraan warbixino idaacadeed oo xiriir la leh arrimaha bulshada. Waxa ay ka soo shaqeysaa xarumo kale oo ka mid ah warbaahinta Soomaalida, laakiin raadiyaha ayaa u leh mudnaan gaar ah, welina ay xiiso badan u haysa.
Walaahi raadiyo wuxuu iiga dhigan yahay aniga ahaan aad ugu faraxsanahay. Raadiyaha ilaa yaraanteedii aan jeclaa inaan ka shaqeeyo. Markii aan warbaahinta soo galayna waxyaabi ugu badnaayeen kasoo shaqeynaya waxay ahaayeen raadiyo ammaan ahaana aad ba u fiicanta, maadaama uusan wejigaagu soo muuqanayn, magacaaga cid aqoonsan karta inta badan way iska yartaa. Marka waxaan dhihi karaa raadiyohu nabad ahaan iyo ammaan ahaanba wuxuu ku siinayaa kalsooni buuxda, maadaama oo haddii ay dhici lahayd in dhibaato lagu geysto oo ay ku adkaanayso qofku inuu wejigaaga aqoonsado. Laakiin haddii telefishin aad ka shaqeynaysid, magaalada Muqdishona aad joogtid, xaaladaada ammaan mar walba waxay noqonaysaa mid aan sahlanayn. Marka raadiyuhu wuxuu kaga fiican yahay telefishinka, waxaan isleeyahay waa dhanka nabad oo raadiyuhu waa goob nabadeed oo aad ku kalsooni qabtid in qofku kugu soo socda xataa uusan wejigaaga aqoonsan karin.
Raadiyaha weli waxa uu kaalmaha hore uga jira gudaha Soomaaliya, meelaha ugu horeeya oo ay bulshada ka helaan xogta, waxaana Muqdisho oo keliya ka howlgala wax ka badan 30 idaacadood, kuwaasi oo soo gudbiya warar iyo barnaamijyo weli haysta dhegaystayaal badan. Naciima Saciid Saalax waxay aaminsan tahay in idaacadaha Soomaaliya ku yaalla ay weli jiheeyaan shacabka, xogta ka baxdana ay tahay mid saameynteedu ay ballaaran tahay.
Dad badan oo dhegaystana ugu jira, gaar ahaan anaga Soomaali ahaan markaan ahnay, raadiyoha waxaa nagu leeyahay xasuus dheer, muhiimuna noo yahay, dhaqankeenana uu la jaan qaaday. Weli waxaa dareemi kartaa in dadkeena waaweyn ama waayeelka ah ay raadiyaha kaga kalsooni badan yihiin telefishinka, sababtoo ah waqtiga ay adag tahay in telefishin la helo ay raadiyaha kaga soo gudbeen oo xogta ay kala socdeen. Marka waxyaabo waaweyn ee magaalada Muqdisho ka dhacaana, in qofka uu raadiyo telefishinka waxaa ugu fudud inuu idaacadda ka dhageysto wixii maanta ka dhacay magaaladiisa, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo markaasi uu kala socon karo. Raadiyaha kuma tusaayo waxyaabo qalbigaaga xanuujinayo, kuma tusaayo muuqaalo argagax ku gelin karo, kumana tusaayo waxyaabo aan ku wanaagsanayn anshax ahaan iyo qof ahaan iyo bini'aadanimo, laakiin wuxuu ku maqashiinayaa codadka dadka dhibanayaasha, xaaladda meesha ay ka jirto, iyo dhibaatada dadka soo gaartay, iyo sida ay wax u dhaceen ayaad si maqala ku dhegaysanaysaa.
Dunida waxay maanta u dabaaldegaysaa maalinta raadiyaha adduunka. UNESCO-na waxay halkudhiga dabaaldega sanadkan u qaadatay raadiyaha iyo nabadda. Soomaaliya oo ku jirta marxalad dib u kabasho ah, idaacaduhu waxay kaalin weyn ka qaateen dib u dhiska qaranka iyo nabadaynta. Fadxi Maxamed Axmed oo ah tafaftiraha Bilal Media ayaa V O A da u sheegtay in waxa ugu weyn oo ay ka shaqeeyaan ay tahay soo bandhigidda waxyaabaha u baahan in laga hadlo ee aan xiriirka la lahayn siyaasadda.
Cabdicasiisow, sheekooyinka raadiyaha ee aan sameyno iyo runtii halkudhiga sanadkan ee UNESCO ay u qaadatay maalinta raadiyaha adduunka way isleeyihiin, oo ah nabadda iyo raadiyaha. Marka Bilanna waxay xoogga saartaa wax ka duwan sheekooyinka raadiyaasha kale ay qaataan, oo ah dagaalada, siyaasadaha, iyo waxyaabahaas isdiidan. Meesha annaga aan maaragta halkudhiga sanadkan nabadda ku saabsan ay Bilan xoogga saarto, oo aan ka shaqeyna arrimaha nabadda, isoo dhaweynta bulshada, dadka nuglii sheekooyinkooda, ganacsiyada, horumarada, maaragtay aan xoogga saarno. Marka maadaama ay ka duwan yihiin waxyaabihii dadka kale ay xoogga saarayeen ama miidiyaha kale uu xoogga saaraya. Wax ka duwan annaga aan xoogga saarayno waxay abuureen sheekooyinkeena dareen ah in maaragtay la tixgeliyo, la dhegeysto, social mediaha xoogga laga saaray laga dhegeysto, raadiyaasha aan maaragtay la shaqeyno sida dalsan oo kale laga sii daayo, keenna bilan laga sii daayo oo maaragtay aan helno dhegeystayaal xiiseynaya waxa markaas bilan ay soo bandhigtay ama ay ka shaqeysay.
Maadaama sheekooyinkaasi aad samaysaan maalintii raadiyaha adduunkana la joogo, dunidana raadiyaha nabadda UNESCO ay u qaadatay, ma isleedahay weli sheekooyinka raadiyaha laga deynayay saameyn ay leeyihiin oo dad dhegeysta ayaa jira oo ku xiran arrintaas? Maxaad uga jawaabaysaa?
Cabdicasiis, aad iyo aad, weli waxaa jira dad tiro badan oo aada u dhegeysta raadiyaha ayna bedelaan waxyaabaha raadiyaha uu kala socdo, waayo dad waxaa jira aan maaragtaysan social media heli karin, dad aan magaalada joogin, dad maaragtay sida fudud ee anaga wax nagu soo gaari karaan isa kusoo gaari karin. Marka dadkaas waxaa u sahlaya raadiyaha. Marka maadaama raadiyaha uu u sahlaayo, waxaan xoogga saaraynaa wixii dadkaas dareenkooda soo jeedin lahaa oo aan ahayn colaad iyo siyaasado iyo waxyaaba maaragtay xoogaa diidayo dhagaha ama qalbiga diidayo oo ah sheekooyin nabadda, horumarka, haweenka, dadka nugul, arrimahaas aan xoogga saarno. Waana waxa maaragtay bilan ay xoogga saaraysay ka shaqeynaysa oo ah sheekooyin ku saabsan nabad, horumar, isdhexgal bulsho iyo maaragtay dhaqamo hore oo xoogaa maaragtay laga wanaagsan inay sii jiraan in meesha laga saaro oo miidiyaha keliya ma aha nabad, macnaha maaha dagaal iyo siyaasad keliya, uu u gudbo wadooyinka kale la rabo ama qeybaha kale la rabo inuu ka shaqeeyo.
Inkastoo ay dad badani ku xiran yihiin baraha bulshada, xogtana ay si fudud ku helaan, haddana waxaan la iska indhatiri karin in raadiyaha uu weli Soomaaliya ka yahay il muhiim ah oo laga helo xogta la isku halleyn kara ee xaqiiqada ku salaysan. Waxaana weli dhegaysta bulsho badan, kuwaasi oo keliya aaminsan warbixinada iyo wararka ka baxa idaacadaha kala duwan ee Soomaalida. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdicasiis Barrow, halkaas weli aad naga dhegaysanaysaanna waa Washington. Idaacadda Fiidnimona waxaad inla socodsiinaysaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Haatanna ku soo dhawaada dhegeystayaal qaar ka mid a dhegeystayaasheenna oo aragtidooda ku aadan xuska maalinta raadiyaha caalamka nala wadaagay.
Asalaamu calaykum, waa idiin salaami VOA-da, anigoo ah Abubakar Ibraahim Cali oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaan bilaabay dhegeysiga idaacadda raadigaha, waxaan bilaabay 2003 ilaa iyo maanta la joogo 13 February ayaan dhegeysanayay. Aad iyo aad wax badan aan ka faa'iiday, wax badan oo xiiso leh oo aad iyo aad aan u xasuusto ayaan runtii aan u hayaa. Waxa weeye xasuus gooni ay ii leedahay raadiyaha f m ka ah. Runtii maanta oo kale waa maalin weyn oo in la xus u baahan raadiyaha f m ka. Marka waxaan leeyahay ha la sii tayeeyo, horaha loo sii wado ayaan leeyahay, guuleysto. Wasalaamu calaykum.
Magacayga waa Cabdirasaaq Maxamed oo ku nool magaalada Nairobi. Raadiyaha wuxuu aada muhiim ayuu noogu yahay. Aniga waxaan bilaabay dhegeysigiisa da'deyda markii ahayd 18 sano. 20 sano ee u dambeysayna wuxuu ahaa isha keliya ee aan wararka ka helno, meesha keliya ee maaragtay xogaha aan ka helno ayay noo ahayd. Raadiyaha runtii nolosheena wuxuu ka ahaa waxa ugu muhiimsan aan xogaha adduunyada iyo xogaha waddanka Soomaaliya aan runtii dhibaato aada u fara badan uu ka jiray xilligan iyo xiliyadaasba waxay ahayd isha keliya aan wararka ka helno. Wuxuu noo ahaa runtii meesha keliya aan dhegeysan jirnay ummaddo idinla ay dhegeysan jirtay. Raadiyaha wuxuu ahaa inta uusan imaanin teknolojiga hadda maaragtay awoodda aada u weyn leh in uu ahaa isha keliya ee wararka lagala socdo, muhiim ayayna noo ahayd runtii raadiyaha.
Waa aniga oo Faysal Maxamed Cabdi Farfarle. Waxaan haystaa 4 iyo 4 sanadood oo radio-ga khibradiisa ah. haddii aynu eegno taariikhda reeryowgu way fac weyneed oo dunida ilaa maalintii dagaalkii labaad ee dunida ee markoliga ilaa iyo cariga soomaalida markuu ka bilaabmay redio hargeysa oo redio kurul loodhan jiray 1943 iyadoo redio muqdishona uu 2-kii ahaa ayaa haddana ilaa maanta redioga waxa uu leeyahay muhiimad gaara. Haddii aynu eegno redioga waxyaabaha u badanna laguma jirta waxaa ka mid ah akhris qoris la-aanta ama waxa la ilaahaa traditional media, maxaa yeelay kaalin weyn ayaa uu ka qaataa dhinaca waxbarida wuxuu sheegidda iyo madadaalada. Ilaa maantana waxa weeyaan traditional media ay aaminsan yihiin, waayo ninka fiya ooda ka hadlaya iyo waxba uma dhexeeyaan isaga, laakiin social mediahii iyo haddaad eegto jaraa'idkiiyo kuwii kale waa la dhex galaa.
Waa Faisal Arsan Cumar, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Runtii raadiyuhu waa waxyaabaha ugu badan oo la adeegsado marka la dhaho isgaarsiinta. Hadana shaqadeeda fadhiya tafsiirka waxaa laga yaabaa inaan tafsiirko dhan aan kusoo koobo oon raadiya. Waxaan ka dhegeysan karaa Facebookgayga, waxaan ka dhegeysan karaa WhatsAppkayga, idaacadaha oo beejijeeshay sida hadda Voice of America oo kaleeto rekoor ma soo qaadanayso raadiyahaaga, wax bejki baa ka dhegeysanaysaa, telefoonka gacanta baa ka dhegeysanaysaa. Waxyaaba badan bay raadiyuhu ku fiican yahay. Telefishinku hadda wuxuu u baahan yahay inaad meel u fadhiisato adoo shaqaynayo shaqadaadii fadhiya adoo waxbarashaada waxbaranayaa waxaa dhiganaysaa aerofoonka dhigaa gashanaysaa wax walba kula soconaysaa iyo shaqadaadii wax walba ka raadiyo marna lagama tegi karo.
Magacaygu waa Cali Aadan Xaamud, waxaan ku noolahay magaalada Jigjiga. Waxa aan raadiyaha dhegeysanayay muddo aad u dheer, dadaydu waa 30 iyo 30 sano ayaa waxaan dhegeysanayay raadiyaha. Wax badan baanan raadiyaha ka bartay, faa'iido badanna raadiyuhu uu leeyahay, ilaa iyo muka waqtiganna in raadiyaha ama idaacadda waan dhegeystaa. Geyga ee Soomaalida degtana dad badan waxay ku xidhan yihiin raadiyaha. Sidaa awgeed waxaan odhan karaa raadiyuhu waxa uu haystaa dad fara badan oo dhegeystayaal ah.
Magacaygu waxa la Maxamed Maxamuud Axmed Alilaha, waxaan ku noolahay xeryaha Dhadhaab, gaar ahaan xerada Dhagaxley. Waxaan u hambalyeynayaa maalinta raadiyaha adduunka. Waxaan aad u dhegeystaa idaacadaha dadka waxay dhahaan warbaahinta markii la wada qiimeeyo. Waxaan aaminsanaa inay ugu horeyso radioga maadaama laga dhegeysto magaalo iyo miyi. Taas waana waxa ugu hambalyeynayaa maalinta raadiyaha adduunka.
Magacaygu waa Fadxiye Yaasin Buune, waxaan ku noolahay gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada Boorama. Waxaan aad ugu dhegeystaa oo dhalinyarada dhegeystaa aan ka mid ahay idaacadaha kala duwan. Si gaara waxaan u dhegeystaa oo ku xidhanahay idaacadda V O A-ga. Waxaan aw laga dhegeysan jiray raadiyoyada, laakiin hadda casir baa la noqday. Social media baa wax walba casri ka dhigay. Social media aan ka dhegeystaa, idaacaddaasina waa mid aan ku xidhanahay. Waxyaabo badan oo ka waramaya dhanka dhalinyarada ayay aad u soo bandhigaan, saas aawadeed ayaan ugu xidhanahay.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdullaahi Faarax Barre oo ku magac dheer Cabdullaahi Wool. Waxaan deganahay magaalada Toronto ee dalka Canada. Dhegeysiga raadiyaha waxaan bilaabay anoo dhallinyaro ah 70-meeyadii, ilaa iyo haddana waa dhegeystaa si ay iga haqabtiraan mataqaana macila socod siiyaan wararka caalamka iyo wararka arrimaha gudaha marka ahmiyad gaara u leeyahay. Waxaa kaloo hadda aan ku xiranahay idaacadda Voice of America si aan u helo xogaha ku saabsan dalkayga hooyo
anigoo jooga qurbaha.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aniga magacaygu waxaa la yidhahdaa Axmed Shariif Xasan oo degan magaalada Beledweyne. Waxaan dhashay 1947, waxaan jiraa 76 sano. Raadiya 1962 waxaan arki jiray odayaal oo carabeed oo meeshaas banaankaasi fadhiisana oo dhegeysana. Markaas ilaa hadda waa isticmaala aadan u qiimeeya idaacadaha, waa dadka ku xirnaan ahay. Waxaan jeclahay mar walba inaan dhegeysto, yacni si aan ula socdo adduunka wax walba ka dhacayo. Runtii waxaan leeyahay qiimo weyn cagsayda ka leeyihiin, aadan u jiraweynaa. Maasha Allah, waa ku mahadsantihiin.
Asalaamu calaykum walaala. Magacaygu waxa weeyaan Fadxiye Maxamed Cabdi, degan magaalada Hargeysa. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa maalinta raadiyoga adduunka. Hambalyo baan leeyahay. Waxay weliba maanta ay maalin aad u qaaliya u tahay dadka aan ku xidhan in dadka baadiyaha degan in haysan mobile smartphone, TV daawan, waxa qura ay dhegeystaan ay adduunka kaga xidhan, adduunka kala socdaan, ay tahay in raadiyo intay soo qaataan ay isag dhigaan halka ay wararka ka dhegeystaan. Marka anigoo kale waxaanahay dadka aad iyo aad ugu xidhan VOA-da, hambalyo baan leeyahay ee aad u dhegeysta VOA-da. Marmarba waxaa dhacda anigoo dhegeysanaya aan ku gam ama ku seexdaba wararka VOA-da. Marka walaal, hambalyo adigoo sagal Mustafa Xasan Nuurna aad baad mahadsan tahay inaan kula kulmana, aad baan ugu faraxsana.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Saare Maxamed Xasan, degan magaalada Hargeysa. Waxaan halkan hambalyo uga diraya maalinta raadiyaha adduunka. Raadiyuhu waa shayga keliyata ee lagu faa'iiday ee horumarka laga gaaray ee warka xaqiiqada ah dunida gaarsiin jiray ilaa haddana la dhageysto ee lala socdo warkiisa reerka keliyata ee aan raadiyo dhageysan reer jiraba mahan jirin. Reer kasta oo aad u gasho taymka ay idaacaduhu soo galaan waxaad u geli jirtay iyagoo wada dhageysanaya wada dul fadhiyo raadiyoga halkaa warka ka dhageysanaya. Marka waayaha badan buu dadka la soo maray raadiyuhu intermediyaha iyo waxaan aan la baranin sheyga keliyata ee warka laga sugaa raadiyuhu ahaan jiray. Waxaan leeyahay maalinta raadiyaha adduunka hambalyo hambalyo hambalyo.
Tahay qaar ka mid ah codadka dhageystayaasha v o a da oo meelo kala gedisan ayaga oo jooga nooga waramay aragtidooda iyo siday u hambalyeenayaan maalinta raadiyaha caalamka. Habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Haatanna kusoo dhawaada xubintii qurba joogta waxaa magaalada Toronto ee dalka Canada kusoo diyaariyey wariyaha v o a da Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno soomaalida iyo xanuunka kansarka. Afarta bisha Februari sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta kansarka adduunka, halku dhigga sanadkan wuxuu ahaa sidii loo yareyn lahaa farqiga dhanka daryeelka ah ee u dhexeeya dadka la ildaran xanuunka kansarka. Waa maalin caalami ah oo sare loogu qaado wacyiga la xiriira kansarka, sidoo kalena dadka lagu dhiirigeliyo inay raadsadaan daryeel xilli hore ah. sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo w h o, ku dhawaad 10 million oo qof ayaa sanad walba u dhinta xanuunka kansarka. Soomaalida ku nool gudaha dalka iyo qurba joogta ayaa lagu soo warramayaa inuu ku badanayo xanuunka kansarka. Dr Xuseen Xasan Abshiir wuxuu ka mid yahay dhakhaatiir Soomaali ah oo aan badnayn oo aqoon u leh xanuunka islamarkaana ka sameeya cilmi baaris. Waa kan Dr Xuseen oo xilli sii horreysay u warramayay v o a wuxuu marka hore ka hadlayaa calaamadaha lagu garto xanuunka kansarka.
inta u bilowga yahay calaamado ma lahan, markuu calaamado yeesho waa maruu faraha ka baxay weeyaan. calaamadahaasna waxaa ka mida daal badan, waxaa weeye qofku miisaanka lumiya weight loss, waxaa ka mida buro kasoo baxda korkiisa ama boog, waxaa weeye meel go-da dhacaan sii daynaysa aan raysanayn nabar aan raysanayn, waxaa weeye qandho xanuun, waxaa laga yaabaa matag, qofku inuu wax liqi waayo, qofku inuu dhiig sii daayo ama afka ka dhigo ama dabada ka dhigo, qofku waxaweye kalarkiisa isbedelo animic uu noqdo, animi u develop kareeyo. calaamadahaasoo dhan ayuu qofku yeelan karaa. qalal cusub oon hore u qalali jirin hadduu maskaxda ka galo, indhahana cagaartaan baa laga yaabaa, oo jondis uu ku dhaco haddii beerka u kaga galo. marka calaamadahaas waa calaamadaha commonka weeyaan, kan dhibaato wuxuu ku dhigay intuu bilowga yahay calaamado malaha. marka waa markii ugu horeysa la qaban karay, daas waa muhiim u tahay qofku inuu isbaaro sanadkiiba hal mar, inuu general check up isku sameeyo, laga yaabo in la ogaado wax u qarsoonaa oo waqti hore inta la ogaado wax laga qabto.
Yaasiin Abikar waa suxufi muddo degan dalkan Kanada. waxaan wax ka weydiiyey arrimaha la xiriira Soomaalida Kanada iyo xanuunka kansarka.
Xuseen, dalkan aynu ku noolnahay ee xanuunka kansarka sida dadka kale ugu dhacayo Soomaalida ugu dhaca, walow hadda dadka Soomaaliya jooga la sheegay inuu si aada ugu soo batay cudurkan. dabcan Soomaalida qurbaha ku nool ayagaba aada ayuu ugu dhacaa cudurkan. kuwa qurbaha jooga, kuwa dalka jooga waxay kaga duwayiin oo keliya waxay haystaan dawooyinkii looga hortegi lahaa heerarka kala duwan ee cudurka markaasi mariyo. taas ayaa laga yaabaa inay caawiso mararka qaar dadka qurbaha jooga, walow ay jiraan dad badan oo Soomaali ah oo qurba jooga oo mataqaanaya cudurkan ay u dhinteen.
korarka xanuunka kansarka ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa dalkii hooyo ee Soomaaliya. Sahal Axmed Aadan wuxuu ka mid yahay dhalinyarada aqoonyahanka ah ee kasoo jeeda gobolka Gedo. wuxuu daweyn caafimaad oo la xiriira xanuunka kansarka hadda u joogaa magaalada Hyderabad ee dalka Hindiya. wuxuu tuhunsan yahay in isbeddelka habnoleedkii Soomaalida uu qeyb ka yahay korarka xanuunka kansarka.
bismillaahi raxmaani raxiim. walaal macan, horta waxa weeye afshirta Allahna waafajiyo. waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo dadka aynan ku baraarugsanayn ama aynan maaragtay wacyigelin iyo magaranaysa baraarug badan aan lagu lahayn oo dadka ku baraarugsanayn. xanuunada haddii aan aniga maskaxaantayda aan fiiriyey, waa runta way ku badan yihiin xanuunadaas. waxaa keena ayaan isleeyama dadka aynan maarigta in badan u fiirsanin waxyaabaha beeraha kasoo go-a ama waagu horeta si natural ama dabiici bay dadka maarigta wax soo saarin jireen. Hadda waxyaaba dowskooda iyo magaraysa qiyaastooda aan la fahamsanayn baa cid walba isticmaalaysaa. Waxa iyaga ahaa oo adina maarigta lasoo saaray baa layska cunayaa. Waxyaabahaas dhibaatayn lagu hayaan magaraysa wax kale oo jira waxay tahay xoolaha nool oo aan isticmaalno, dad xoolo ku tiirsan baan annaga oo xoolo dhaqato ah, tii hore beerahay ahayd tan xoolo dhaqatada. Waxaa jira daawooyin lagu duro xoolaha oo magaranaysaa inta lagu duro xoolaha sun ah loona isticmaalaya caafimaad ahaan, kadibna samaynaya dhibaatooyin fara badan iyo waxa magaranaysa dadka ayna qiyaastooda fahamsanayn. Neefka marka lagu duro dawada waxaa weye 40 cisho wax la mid ah inaan hilibkiisa la cunin caanihiisana la cabin ayaa looga talagalay sida noola sheegay. Dadkana ma fahamsano, hadeer markay ku duraan isla hadeertaan way maalayaan ama waa qalanayaan. Taa way horta dhibaatada inta badan waxa keena.
Dad badan oo Soomaali ah ayaa marka ay maqlaan magaca kansar waxay isku sheegaan inuusan lahayn wax dawa ah. Waa kan Dr. Xuseen Xasan Abshir oo ka hadlaya arrinkan.
Waxa weye qofka unbuu ku eg yahay wax maaragta dhibaataha kasoo gaaraysa dadka haya iyo dadka ku hareeraysan ma jirto. Taa waxay keentay in la takooro oo bukaankii laga cararo laga fogaado. Waxa kale oo aan aragnay oo misconceptionka ama khaladka laga aaminsan yahay cudurkan, dadki waxay aaminsan yihiin cudurka maba la daaweyn karaba. Xaqiiqaduna sida ma aha, cudurka waqti hore haddii la ogaado hore loo ogaado wax maaragta waa la daaweyn karaa. Stage 1 iyo 2 intuu marayo marxaladda 1 iyo 2 waa la daaweyn karaa. Marxaladda 3 maybe in lagu guuleysto, maybe inaa lagu guuleysto, hadaba marxaladda 4 lama daaweyn karo. Mar hadduu stage 4 gaaro marxaladda 4 cudurkan caalamka oo dhan meel kastoo la geeyo waa isku mid, ma la daaweyn karo. Laakiin marxaladaha hore waa la daaweyn karaa, markaasaa la rabaa qofka in loo ordo loo dadaalo.
Soomaalida qaar ee ku nool qurbaha sida Kanada ayaa la sheegaa in iyagoo haysta daryeel caafimaad oo lacag la'aan ah, haddana aysan ka faa'iideysan adeegyadaasi oo aysan iska baarin cudurrada sida kansarka. Waa kan mar kale Yaasiin Abikar.
Xuseen, dadka ku nool qurbaha waxaa la gudboon inay baaris caafimaad ay sameeyaan sanadkii hal mar, maadaama ay haystaan caafimaad lacag la'aan ah sida dalkan aynu ku noolnahay ee Kanada oo kale, si loo ogaado ama ay u ogaadaan xaaladooda caafimaad waxa ay ku sugan tahay, si markaasi haddii qofka lagu soo sheego cudurkan kansarka inuu qabo looga hortago ilaa baa xudbaadiye.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida iyo xanuunka kansarka. Intaan mar kale kulmi doonna waa Xuseen Nuur Xaaji idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay Xuseen Nuur Xaaji ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi Qurbe, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in goor yaro sii horreysay daqiiqado ka hor wariyaha v o e da magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo uu wareysi la yeeshay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Aadan Faarax Gaarane. Intaasi haddaan taasi uga gudubnana, markana dhegeystayaal, haddii aan soo qabto qodob ka mid a qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa, wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegeen in maanta halkaasi dabley ay dileen 2 nin oo ku eedeysnaa inay dil u geysteen wiil da-diisa lagu qiyaasay 3 sano jir oo habeen hore meydkiisa laga helay xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhar. Sida wariyaha v o eda sida uu VOA-da u xaqiijiyaan raad ee halkaasi gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Cilmi Raage, dableydaasi dilka geysatay ayaa waxa ay eedeysanahaasi ku sugnaa banaanka maxkamadda ee dileen kadib markii ay soo dhammaatay qaybtii hore ee dhageysiga dacwadda maxkamadda. Kooxaha samata bixinta koonfurta dalka Turkigana waxa ay maanta haweeney kasoo saareen dhismo burburay hoostiisa kadib markii in ka badan usbuuc ay halkaasi dhulgariirkii xoogganaa ee ku dhuftay awgeed ay ku hoos jirtay. Haweeneydaasi lasoo badbaadiyey ayaa da-deeda lagu sheegay 40 sano jir, iyada oo laga soo saaray magaalada Islahay ee gobolka Gaziantep, iyada oo arrintaasina ay imaanayso xilli dadka khubarada ahna ay ka digeen in ay dhammaanayso rajada laga qabo in dad nool laga soo dhex saaro burburka dhismayaasha ee halkaasi dhulgariirka uu burburka xoogani uu u geystay. Markana dhinacii heesaha aan ugu talagalnay dhegeystayaasheenna nagula caweeya. codkaasi baxsan ee cabdulqaadir jubba iyo heeskaasi luule idaacaddeenni fiidnimo ee caawa iyo dunida ayay gabagabo u ahayd anigoo ah shahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o eda waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo haatan.